ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ15កើតខែអាសត់ឆ្នាំរកានៅប្រស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហ័សទី5តុលាឆ្នាំ2017សូមជូនមេដឹកការព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃរដ្ឋសភានឹងអានព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃប្រជុំសភា12តុលានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុងដំឡើងអាយុចូលនិវត្តន៍គ្រូបង្រៀនឲ្យដល់អាយុ65ឆ្នាំសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដាក់ញត្តិទាមទារ10ចំណុចពីស្ថាប័នធំធំថ្នាំញៀនប្រភេទខ្មោច Zombie វាយលុកនៅអាមេរិកនិងបានឆ្លងដែនមកទ្វីបអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson បដិសេធថាលោកមានចំនួនជាមួយលោក Donald Trump តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី5តុលានេះបានសម្រេចកំណត់ថ្ងៃបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី9នីតិកាលទី5នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបានវិសមកាលអស់រយៈពេល3ខែមកនោះដែលក្នុងនោះមានការអានព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រទៀតផងព្រះមហាក្សត្របានយាងត្រឡប់ពីពិនិត្យព្រះសុខភាពវិញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី4តុលាដែលបានព្រះអង្គបានចាកចេញពីប្រទេសជិត3ខែទីដែលព្រះអង្គសម្រាកពិនិត្យព្រះសុខភាពគឺនៅប្រទេសចិនតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការរដ្ឋានរដ្ឋសភាដែលត្រូវបានមើលឃើញលើបណ្ដាញសង្គមជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី5តុលានេះមាន6របៀបវិរៈតែរបៀបវិរៈអំពីព្រះរាជសារព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី9នីតិកាលទី5ជាប្រធានបទសំខាន់ជាងគេដែលរដ្ឋសភាត្រូវអាននៅចំពោះមុខសមាជិកសភាដែលមានវត្តមានការប្រជុំសភាបន្ទាប់ពីវិសមកាលអស់រយៈពេល3ខែមកនោះនៅថ្ងៃទី12តុលាទំនងមានវត្តមានសមាជិកសភានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេដោយសមាជិកសភាបកនេះភាគច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសព្រះមហាក្សត្របានយាងចាកចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងគឺមុនប្រមាណថ្ងៃដែលវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបញ្ជូនចូលរាជវាំងដើម្បីសុំការឡាយប្រហោះលេខារបស់ព្រះអង្គឲ្យក្លាយជាច្បាប់និងចូលជាធរមានតែយ៉ាងណាក៏ដោយវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីគឺលោកសៃឈុំបានចុះហត្ថលេខាជំនួសព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលបានយាងត្រឡប់មកវិញនេះគឺចាំពេលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទក្បត់ជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបង្ហើបប្រាប់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនពីគម្រោងចង់ដំឡើងអាយុចូលនិវត្តន៍របស់គ្រូបង្រៀនឲ្យឡើងដល់65ឆ្នាំដែលចំនួននេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាគ្រូបង្រៀនអាចនៅមានកម្លាំងនិងសក្តានុពលនៅឡើយដើម្បីបង្រៀនសិស្សការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ2017ក្រោមប្រធានបទគ្រូបង្រៀនជាវិស្វករប្រលឹងនៃយុវជនជំនាន់ក្រោយនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំថ្ងៃទី5តុលានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នស្ថាប័នអប់រំពិសេសសាលានានាកំពុងខ្វះគ្រូបង្រៀននៅឡើយខណៈគ្រូដែលចូលនីអាយុនិវត្តន៍និងគ្រូជ្រើសរើសថ្មីមានចំនួនស្មើគ្នាគឺក្នុងរង្វង់3000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបញ្ជាក់ថាគ្រោងនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃក្រសួងអប់រំនឹងពិនិត្យហើយនឹងធ្វើការពិចារណាជុំវិញនឹងការដំឡើងអាយុគ្រូបង្រៀននេះប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីយល់ថាគម្រោងដំឡើងអាយុចូលនិវត្តន៍នេះគឺមានផលអវិជ្ជមានជាងផលវិជ្ជមានព្រោះគ្រូបង្រៀនកាន់តែមានវ័យចាស់និងមានបញ្ហាសុខភាពកាន់តែច្រើនគួរបញ្ជាក់ថាប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀនក្របខណ្ឌកម្រិតឧត្តមសិក្សាមានប្រមាណជាង1លាន200,000រៀលចំណែកគ្រូមធ្យមសិក្សាគ្រូកម្រិតមធ្យមមានប្រាក់បៀវត្សប្រមាណ1លានរៀលសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យនៅថ្ងៃនេះបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុងនោះមានស្ថាប័នរដ្ឋសភាផងដែរដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំងនោះគិតគូរប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀនឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់2លានរៀលចំណែកប្រាក់ឧបត្ថម្ភកូនឲ្យបាន40,000រៀលក្នុងមួយខែហើយប្រាក់ទ្រទ្រង់សុខភាពចំនួន60,000រៀលនិងបុណ្យជាតិឲ្យបានដល់150,000រៀលក្នុងមួយខែផងដែរបាទតកតងនឹងរឿងដូចគ្នានេះដែរសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នកម្ពូលចំនួន4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីតាក់ ទាមទារឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនទៅដល់គ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធពិធីវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនាថ្ងៃទី5តុលាឆ្នាំ2017នេះលោកជួនសារ៉េតរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
ឥឡូវឲ្យពួកខ្ញុំបងប្រមូលដុំទីនេះខ្ញុំចង់ទៅកន្លែងនោះតែម្ដងណាខ្ញុំមកហៅធ្វើសកម្មភាពអាក្រក់មើលបងបើគេធ្វើអញ្ចឹងទៅណាប្រទេសយើងទៅខាង
នេះជាសម្លេងក្រុមសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលត្រូវបានក្រុមសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំគ្នាក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅខាងមុខក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍជនបទក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនាថ្ងៃនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលមានគ្នាប្រមាណ30នាក់បានជួបជុំគ្នានៅខាងមុខក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍជនបទក្នុងគោលបំណងដើម្បីដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នកម្ពូលកម្ពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលតែការជួបជុំគ្នានេះមិនបានសម្រេចនោះទេដោយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នករារាំងមិនឲ្យជួបជុំគ្នាដោយសំអាងថាសាលាក្រុងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំគ្នានោះឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រូបង្រៀនចំនួន5រូបដែលចង់ដាក់ញត្តិអាចទៅដាក់នៅស្ថាប័នដែលពួកគេចង់ដាក់តែក្រៅពីនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅនោះទេគឺត្រូវរងចាំនៅខាងមុខក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍជនបទការដាក់ញត្តិនេះមានការអមដំណើរដោយរថយន្តគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌដូនពេញចំនួន2គ្រឿងផងដែរគ្រូបង្រៀនមួយរូបក្នុងចំណោមគ្រូបង្រៀនជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតគឺលោកគ្រូកៅឌឿនមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យាស្ត្រីនាថ្ងៃនេះថាគោលបំណងដែលលោកចូលរួមប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀននេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពង្រឹងវិស័យអប់រំបន្ថែមទៀតខណៈដែលលោកយល់ឃើញថាវិស័យអប់រំមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយ
ចំណានទី1គឺឲ្យគេថាប្រាក់វាគាត់នឹងឲ្យមានកម្រិតសមរម្យហើយការរស់នៅសមរម្យរបស់ការជីវភាពគ្រូនឹងវាធ្លាក់ដំដាបពេកបាទការដំឡើងនឹងឡើងពិតមែនហើយតែអត់ទាន់សមស្របទេព្រោះថាកំណែងទីផ្សារវាឡើង
ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយវីមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលក្រុមគ្រូបង្រៀនប្ររពតិវាគ្រូបង្រៀននាថ្ងៃនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍សមរម្យដល់គ្រូបង្រៀនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនរូបនេះរំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការដាក់ញត្តិនេះ
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលគិតគូរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូម៉ែនឹងឆ្លើយតបនៅរាល់អ្វីដែលយើងដាក់ទាំងការរើសអើងទាំងសុខភាពគ្រូបង្រៀនទាំងកូនប្រពន្ធទាំងគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងញត្តិហ្នឹងបើសិនជាចង់យកប្រជាប្រិយភាពនៅពេលបោះឆ្នោត2018គួរតែឆ្លើយតបទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងតាមអ្វីដែលជាការដាក់ញត្តិរបស់សមាគម
ស្ថាប័នដែលក្រុមគ្រូបង្រៀនបានដាក់ញត្តិនោះរួមមានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាខត្តកាល័យសម្ដេចហ៊ុនសែនស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយញត្តិនេះត្រូវបានស្ថាប័នខាងលើបានទទួលយករួចហើយស្របគ្នានេះដែរសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានរៀបចំពិធីអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ2017ក្រោមប្រធានបទគ្រូបង្រៀនជាវិស្វករប្រលឹងនៃយុវជនចំនួនក្រោយដែលធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនេះបើតាមគេហទំព័រ Facebook សម្ដេចហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញនាថ្ងៃទី5តុលាឆ្នាំ2017នេះតាមគេហទំព័រដដែលការប្រារព្ធទិវានេះឡើងគឺដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណដល់គ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអប់រំគឺរួមទាំងវិស័យរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនដែលបានបង្កើតសាលារៀនរាប់ពាន់ដែលកំពុងបម្រើលើវិស័យនេះនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរលោកសនជ័យប្រធានសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាយល់ឃើញថាការទៀមទារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្ដល់តាមការទៀមទាមួយចំនួនផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចសំខាន់ចំនួន3បន្ថែមទៀតទៅដល់គ្រូបង្រៀនចំណុចទាំងនោះរួមមាន
ទីមួយជីវភាពគ្រូបង្រៀនមួយអាចមានប្រតិវត្តសមរម្យទីពីរគឺជំនាញបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគ្រូបង្រៀនមានបទពិសោធន៍សម្រាប់ការផ្ទេរចំណេះដឹងដល់កូនសិស្សទី3គឺការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាសាលារៀននិងសាលារៀន
បើតាមញត្តិរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលបានស្នើទៅកាន់ស្ថាប័នកម្ពូលរដ្ឋាភិបាលរួមមានដំឡើងប្រាក់បៀវត្សអបបរមាចំនួន2លានរៀលក្នុងមួយខែជូនគ្រូបង្រៀនត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់និងស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំគ្រប់កម្រិតបញ្ឈប់ការរើសអើងជាមួយសមាគមនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគ្រូបង្រៀនមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពធានាថាគ្រូបង្រៀនទាំងអស់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋាននិងមានឱកាសទទួលបានការអភិវឌ្ឍអាជីពវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនជាដើមពីខ្ញុំបាទជួនសេរីវុទ្ធិស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការចោទសួរជាច្រើនអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលអ្នកខ្លះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរំលាយគណៈករណីមេបកនេះប្រឈមនឹងព្រំប្រទានធនធ្ងរគឺទោសក្បត់ជាតិ ទំនងដោយសារករណីនេះនាំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានណែនាំអ្នកសារព័ត៌មានថាកុំចេះតែសរសេររឿងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់ដែលនាំឲ្យមានកំហុសផ្លូវច្បាប់កញ្ញាជ្រឹកស្រីអូនរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានណែនាំជាច្រើនដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៃការបកស្រាយច្បាប់ស្ដីអំពីគណៈបកនយោបាយលោកថាបើមានការភាន់ច្រឡំនឹងនាំឲ្យមានកំហុសវិជ្ជាជីវៈអាចរងបណ្ដឹងលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធមានប្រសាសន៍ដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីច្បាប់ស្ដីអំពីគណៈបកនយោបាយដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017នៅក្រសួងព័ត៌មានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏ក្រើនរំលឹកដែរថាដើម្បីបញ្ជាពីការបកស្រាយខុសរបស់អ្នកសារព័ត៌មានស្ដីអំពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះនឹងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងច្បាប់នេះដល់អ្នកសារព័ត៌មានគួរតែមានការគិតពិចារណាឲ្យបានច្រើនដងត្រូវរកហេតុផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
និយាយរួមគឺយើងត្រូវប្រកាន់មុនអញ្ចឹងពីព្រោះថាដោយសារឥឡូវច្បាប់មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនការចោទប្រកាន់ក៏មានច្រើនអញ្ចឹងបើណាកសែតយើងមិនយល់ពីច្បាប់ហ្នឹងហើយយើងក៏និយាយតាមគេគេអាចប្រឹងយើងបានអាវត្តតំណាងរាស្ត្រគេនិយាយអត់អីទេយើងយកសម្ដីតំណាងរាស្ត្រយកមកយើងអាចខុសហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះគឺយើងយល់ច្បាប់ថាតើយើងនិយាយបានតែណាស់ដែលនិយាយនឹងត្រូវច្បាប់តែណាស់អត់ត្រូវច្បាប់យើងត្រូវមាន2គឺរៀនអំពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយមួយទី2យើងរៀនអំពីច្បាប់បោះឆ្នោតមួយទៀតដើម្បីគឺយើងមានគេថាដូចយើងមានខែលមួយការពារខ្លួនយើងអ្នកប្រជាទាំងអស់គ្នា
ស្របពេលគ្នានេះដែរលោកប្រាក់សំអឿនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានពន្យល់អំពីច្បាប់ស្ដីអំពីគណៈបកនយោបាយថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន
ដើម្បីបានយល់យួតជ្រាបអំពីទស្សនវិជ្ជានិងខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះកុំឲ្យជាបរិវត្តឬក៏សាធារណជនឬក៏សាស្ត្របណ្ដាញសារព័ត៌មាននឹងមានការយល់ច្រឡំទៅលើការអនុវត្តនៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះនេះគឺជាសារៈសំខាន់មួយដើម្បីសកស្រាយឲ្យសង្គមយើងបានយល់ដឹង
ច្បាប់ស្ដីអំពីគណៈបកនយោបាយកម្ពុជាត្រូវបានវិសោធនកម្មពីលើក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយឆ្នាំច្បាប់ជំរងចម្រាស់មួយនេះមានចំនួន11ជំពូកនិង45មាត្រាមាត្រាដែលគណៈបកនយោបាយងាយត្រូវបានរំលាយមានមាត្រា6ថ្មីមាត្រា44ថ្មីនិងមាត្រា45ថ្មីពីនាងខ្ញុំស្រីអូនវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីជួប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរពលកម្មលើស្ត្រីនិងកុមារឲ្យបានដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល6ខែក្នុងឆ្នាំ2016នេះសាកសពពលករខ្មែរដែលអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនមានចំនួន110នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី17នាក់លោកស្រីបានបញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សទី5តុលានេះ
ពលករដែលស្លាប់នឹងវាមានមូលហេតុច្រើនទី1គឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហើយវាគេឲ្យទៅត្រូវបានគេបង្ក្រាបហើយទី2អាចថាគាត់គិតទៅជន់មីនជន់អីអញ្ចឹងទី3គឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារមានការដេញបង្ក្រាបអី
ចា
៎ហើយទី4គឺគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការងារដោយសារពេលធ្វើការងារទៅវាអាចមានបញ្ហាគ្រឿងម៉ាស៊ីនឬមួយក៏ធ្លាក់ពីលើតំណងចាឬមួយក៏ប្រើអីខុសចិត្តទេអញ្ចឹងទៅ
ចា
ហើយនឹងមួយទៀតគឺដោយសារគាត់គេហៅថាស៊ីផឹកកាប់ចាក់គ្នានឹងក៏មានដែរដោយរោគដោយគាគាត់នឹងក៏មានដែរ
ចាអានឹងជាទូទៅឬមួយក៏តែស្ត្រីលោកស្រី
អត់ទេខ្ញុំមិននិយាយតែស្ត្រីណា
ចាបើចំណុចសំខាន់របស់ស្ត្រីវិញតាមមូលហេតុអីនេះដែលគាត់ស្លាប់នោះលោកស្រី
វាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងបានន័យថាស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ក៏មានស្លាប់ក្នុងជំងឺក៏មាន
ចា
លោកស្រីជួនមងអេងបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលពលករទាំងនោះគឺស្លាប់មកពីមូលហេតុច្រើនទី1គឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានគេបង្ក្រាបទី2អាចថាគាត់គិតទៅជន់មីនទី3គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី4គ្រោះថ្នាក់ក្នុងការងារនិងទី5ដោយរោគាគាត់ក៏មានដែរតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការមួយចំនួននិងរដ្ឋាភិបាលថៃពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានជាង1លាននាក់នៅក្នុងនោះមានមួយភាគធំគឺជាស្ត្រីកម្មករទាំងនោះពួកគេមានភាគច្រើនគឺជាកម្មករសំណង់និងកម្មកររោងចក្រកម្មករនេសាទសមុទ្រជាដើមប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់ភ្លៀងហូរមកពីព្រំដែនថៃក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់និងសត្វពាហនៈចូលទៅរស់នៅក្នុងលំនៅឋានវិញបន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំនន់ទឹកភ្លៀងស្រកចុះលោកធូវីរៈជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះ
លំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋជាង400ខ្នងក្នុងចំណោមលំនៅឋាន1500ខ្នងក្នុងឃុំចំនួន5នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរងផលប៉ះពាល់ជន់លិចដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនិងទឹកភ្លៀងហូរពីអូរព្រំដែនថៃ កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះទឹកបានស្រកអស់ហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែតុលានេះអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសួនបវរប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី5ខែតុលានេះថាប្រជាពលរដ្ឋដែលចម្លៀសទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពគេចចេញពីចំនួនទឹកភ្លៀងបានដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងសត្វពាហនៈចូលទៅរស់នៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់វិញហើយកាលពីរសៀលម្សិលមិញ
ទឹកត្រអស់គាត់ក៏ចូលទៅនៅវិញទៅហើយក្រៅពីនោះថាឧទាហរណ៍ថាផ្ទះគាត់វាមានលើក្រមអញ្ចឹងក៏ជូនឥវ៉ាន់ទៅក្រមឡើងទៅលើអញ្ចឹងទេបាទក្រៅពីនោះអាចលិះចេញមួយចំនួនហ្នឹងគឺឲ្យចូលទៅវិញអស់ហើយអត់មានអីទេ
លោកស៊ុនបវរបានបញ្ជាក់ថាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង400ខ្នងបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងឃុំអូសុពណ៌ឃុំអូស្រឡៅឃុំបឹងបេងឃុំម្លៃនិងឃុំទួលពងរលោកថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដំណាំដំឡូងមីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ3ហិកតាតែមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងជីវិតមនុស្សនិងសត្វទេបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្ថានភាពទឹកភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រីបាយនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាខណៈដែលស្ថានភាពទឹកភ្លៀងថមថយបន្តិចនៅថ្ងៃទី5និងទី6នេះលោកញឹមបណ្ដាទេរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលបានចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពទឹកស្រកអស់ហើយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកញឹមវណ្ដាបញ្ជាក់ថាចំពោះស្ថានភាពទឹកភ្លៀងជន់លិចខេត្តសៀមរាបដោយផ្នែកដោយផ្នែកគឺមិនទាន់ស្រកអស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែចំនួនទឹកភ្លៀងនេះនឹងស្រកអស់នៅថ្ងៃស្អែកលោកអះអាងថាកត្តាដែលនាំឲ្យជន់លិចខេត្តសៀមរាបដោយសារស្ទះលូនិងប្រឡាយទឹកប៉ុន្តែលោកថាករណីនេះអាជ្ញាធរកំពុងស្ដារលូនិងប្រឡាយទឹកហើយ
បើមានទឹកមិននៅសន្លុកវិញតិចទេអត់អីទេมันមានបញ្ហាអីចោលទេអានេះគឺជាវាយបែបនោះគឺជាដាស់អារម្មណ៍ជាវាយខែតអញ្ចឹងថាថ្ងៃក្រោយទៅស្ដារលូខ្ញុំឲ្យដីខ្សាច់ធូរប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងយើងមិនស្ដារតែជម្រៅស្ដារតែជិតទៅស្ដារឆ្ងាយអានេះវាហូរពេញលូឲ្យសម្រាមឯកឡាយទេតិចរបស់ប៉ះដែរប៉ះពតិចរវិញចេញពីពលានយើងអស់មកលើជារហូតហ្នឹង
ក្នុងអំឡុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទឹកចំនួននៅជុំវិញខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបលោកញឹមវណ្ដាបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលស្រូវបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2017នេះគ្រោះមហន្តរាយកើតមានចំនួន159លើកក្នុងខេត្តនិងរាជធានី23គ្រោះមហន្តរាយនេះបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់និងរបួស50នាក់លំនៅឋាន556ខ្នងរលំនិងខូចខាតខ្លាំងនិងខូចខាតមធ្យម3474ខ្នងពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានសរសើរចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2017ដោយលោករំពឹងថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះខាងនឹងដំណើរការល្អប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកនាំពាក្យកោជបអះអាងថានឹងរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយដោយរលូននិងអាចទទួលយកលទ្ធផលបានពីគ្រប់ភាគីកញ្ញាឆេងណាតារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
នៅក្នុងកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍរបស់វិទ្យុស្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនានេះលោកអ៊ីងកូកាស្ទីនអាយអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះមានដំណើរភាពត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយយុត្តិធម៌លោកលើកឡើងបន្តថាដើម្បីធានាបាននូវការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវកម្ពុជាត្រូវធានាថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់អាចចូលរួមបោះឆ្នោតដោយសេរីមិនមានការភ័យខ្លាចឬការធ្វើទុកបុកម្នេញពីខាងណាមួយ
អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ថែមហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដល់ឱកាសឲ្យស្មារតីគ្នាហើយការលើកឡើងនៅស្មារតីបាទបាយតាមបែបពហុបកដែលបានចែងបាទនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានោះបាទ
អាយអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារូបនេះមានប្រសាសន៍បន្តថាលោកជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2018គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងមានសិទ្ធិក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្មើគ្នាលោកបន្តថាតាមរយៈបទពិសោធន៍នៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតដែលនេះជាចំណុចមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពខាងផ្នែកនយោបាយលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងពិតជាមានសារៈសំខាន់ផងដែរដើម្បីជាការរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍ ចំណែកលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកជបបានប្រាប់បញ្ជាស្ត្រីនៅថ្ងៃទី5តុលានេះថាជាចំហរបស់កជបបដិញ្ញាថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយតម្លាភាពហើយលទ្ធផលអាចទទួលយកបានទាំងគ្រប់ភាគី
នយោបាយនៅខាងក្រៅកជបក៏មិនមែនជាសមាជិករបស់កជបទេណាបាទកជបបំពេញទូនទីរបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់ដែលកំណត់ណាក្នុងនោះទោះបីជាការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណារបស់គណៈបកណាយ៉ាងម៉េចបាទនោះសម្រាប់កជបនឹងរៀបចំប្រកាសដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយលោកដាក់មកមកធ្វើការប្រគល់ប្រជែងហើយនឹងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីដើម្បីចូលរួមអាការបោះឆ្នោតបាទ
តេតិនបញ្ហានេះលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix សង្ឃឹមថាស្ថានភាពនយោបាយនឹងវិលមកភាពធម្មតាវិញហើយតំណាងនាយកគណៈបកប្រឆាំងដែលនៅក្រៅប្រទេសវិលត្រឡប់មកចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018
បើសិនជាស្ថានភាពវិលត្រឡប់ភាពធម្មតាវិញពួកគាត់នឹងមកណាសៀងជាជាក់ថាគាត់នឹងមកចូលរួមព្រោះឯគាត់មិនអាចបោះបង់ការគុតជាបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ទេព្រោះឯគាត់តែការចង់បានស្លឹកឆ្នោតដែរក្នុងឆ្នាំ
តែសម្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ជឿជាក់ថាកម្ពុជាបានដឹងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហើយថាអ្វីជាដំណោះស្រាយប្រសើរបំផុតដើម្បីដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅរកភាពល្អប្រសើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមានដំណាលភាពច្រើនជាងមុនបើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតកន្លងមកដោយប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធទិន្នន័យកុំព្យូទ័រដែលអ្នកសង្កេតការចាត់ទុកមានភាពសុក្រឹតល្អប្រសើរតែការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក៏ស្ថិតនៅក្រោមក្រសែភ្នែករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងដោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ផងដែរពីខ្ញុំជាអ្នកតាវត្តជស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាន
ាងកញ្ញាលោកលោកស្រីតទៅនេះយើងនឹងធ្វើការសួរសំណួរផ្ទាល់តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរវាងក្រសួងកាងារនយោជកនិងសហជីពស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា2018បាទសូមជម្រាបសួរលោកលីស៊ីណាបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសេរីវឌ្ឍនៈក៏ដូចជាជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅពេលនេះបាទ
បាទលោកលីសេណាឃើញថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសម្រាប់ចុងក្រោយនៃការចរចាប្រាក់ខែអបបរមាកម្មកកាត់ដេនិងវាយនភ័ណ្ឌស្បែកជើងដែលតំណាងសហជីពភាគីតាកែនិងភាគីក្រសួងកាងារលោកស៊ីណាតើជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនៅរុស្ស៊ីនេះតើបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងណាហើយដែរបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះជាការពិតគឺជាលទ្ធផលចុងក្រោយដែលកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរវាងក្រសួងការងារហើយនយោជកនិងសហជីពដែលបាននិយាយគ្នាជុំវិញនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករកម្មការនីនៅឆ្នាំ2018បាទហើយចង់ជម្រាបជូននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីថាការប្រជុំត្រីភាគីរវាងក្រសួងការងារនយោជកក៏ដូចជាតំណាងសហជីពនេះគឺបានធ្វើចាប់តាំងតែពីថ្ងៃ25កញ្ញាមកបាទហើយមានការប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់តម្រាំដល់ថ្ងៃដែលសម្រេចរួមនៅថ្ងៃទី5ខែតុលានេះបាទហើយនៅថ្ងៃនេះគឺចំពោះប្រាក់ឈ្នួលដែលបានសម្រេចហ្នឹងគឺសម្រេចបានហើយដោយកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងខាងនយោជកសម្រេចដាក់ជូន162ហើយខាងក្រសួងការងាររដ្ឋាភិបាលកំណត់165ហើយចំណាយសហជីពហ្នឹងស្នើសុំ170នៅថ្ងៃនេះគឺជាការសម្រេចរួមគឺត្រូវបានសម្រេចថាយក165សម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលនៅឆ្នាំ2018សម្រាប់កម្មករកម្មការនីហើយដោយប្រសាសន៍សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយថាលោកនឹងបន្ថែមពីលើនឹង5ដុល្លារទៀតសម្រាប់ពេលដែលចរចាត្រូវរើគ្នាអញ្ចឹងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2018តទៅនឹងគឺកម្មករកម្មការនីត្រូវបានប្រាក់ឈ្នួលគោលនឹងគឺ170ដុល្លារបាទ
បាទបាទលោកលីស៊ីណាតើមានការខ្វែងគំនិតគ្នាឬទេនៅមុនការសម្រេចនេះបាទ
បាទបើនិយាយនៅការប្រជុំនៅថ្ងៃនេះគឺតាមប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីឥតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារមានប្រសាសន៍ថាមិនមានជាបញ្ហាក្នុងការតោះទែងឬក៏ខ្វែងគំនិតឬក៏ជជែកគ្នាធ្ងន់ធ្ងរអីទេដោយសារតែការប្រជុំហ្នឹងមានតាំងពីថ្ងៃ25កញ្ញាដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹង25កញ្ញា29កញ្ញាថ្ងៃទី3តុលាទី4អីហ្នឹងក៏ឡងមកហើយបានជជែកគ្នាហើយហើយថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានសម្រេចរួមតែម្ដងគឺខាងនយោជកហើយនិងសហជីពបានឯកភាពទៅលើតួលេខ165ដែលមានការបន្ថែមពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យគ្រប់170សម្រាប់ឆ្នាំ2018នឹងអស់គ្នាដោយសារតែមានការចរចាមកកន្លងហើយនយោជកបានឡើងមកបន្តិចសហជីពបានថយចុះបន្តិចហើយក៏សម្រេចរួមត្រឹមនឹងលោកបាទ
បាទជាចុងក្រោយលោកលីស៊ីណាតើលទ្ធផលនេះខាងសហជីពការពារផលប្រយោជន៍កម្មករយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
បាទខាងសហជីពលោកអធុនបាទបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពេលដែលបានបញ្ចប់ការប្រជុំត្រីភាគីរវាងក្រសួងកាងារនយោជកហើយនិងសហជីពមកលោកបានបង្ហាញការសាទរដែលខាងក្រសួងក៏ដូចជានយោជកបានសម្រេចក្នុងការសម្របសម្រួលគ្នាដែលឲ្យឈានទៅដល់ប្រាក់ខែរហូតដល់170ដុល្លារក្នុងមួយខែនៅឆ្នាំ2018សម្រាប់កម្មករកម្មការនីនេះដែលលោកគិតថាប្រាក់ឈ្នួលនេះធ្វើបើថាមិនទាន់ច្រើនលើសលប់ណាស់ណាទេក៏ប៉ុន្តែគឺលោកគិតថាអាចនឹងផ្ដល់ជូនកម្មករកម្មការនីឲ្យកុំឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើការងារហើយនឹងចំណាយអីប្រហែលជាអាចនឹងទប់ទល់បានក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែប្រកាន់ចំហថានៅឆ្នាំតទៅមុខទៀតលោកនឹងធ្វើការចរចាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករកម្មការនីនេះជាបន្តបន្តទៀតដោយសង្ឃឹមថាកម្មករកម្មការនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលសមស្របនិងខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងមានការលំបាកដោយសារតែអ្នកខ្លះទៅគាត់គឺជាឆ្អឹងខ្នងខ្នងនៃគ្រួសាររបស់គាត់ធ្វើការម្នាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារ8នាក់អីឬក៏5នាក់អីអញ្ចឹងបានខាងសហជីពនៅតែមានបំណងថាចង់ឲ្យប្រាក់ឈ្នួលបានកាន់តែច្រើនសម្រាប់កម្មករកម្មការនីលោកបាទ
បាទបាទអរគុណលោកលីសីណាដែលបានជម្រាបប្រិមិត្តពិសេសកម្មករកម្មការនីឲ្យបានដឹងពីការអត្រាប្រាក់ឈ្នួលបរិមាសម្រាប់ឆ្នាំ2018នៅពេលនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកលីសីណាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកវឌ្ឍនៈក៏ដូចជាជម្រាបលានាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM នៅពីនៅពេលនេះបាទ
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬ Twitter គេឃើញមានការចែករំលែកវីដេអូជាច្រើនអំពីថ្នាំញៀនមួយប្រភេទដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលកំពុងញៀនប្រែខ្លួននឹងអាកប្បកិរិយាដូចជាខ្មោច Zombie តាមគេហទំព័រ Rolling Stone ថ្នាំញៀននេះកំពុងជ្រៀតចូលទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកតើថ្នាំញៀននេះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សក្លាយជាខ្មោចឆៅ Zombie មែនឬថ្នាំញៀនប្រភេទនេះគេឲ្យឈ្មោះថា Flaka អ្នកញៀនថ្នាំប្រភេទនេះមានអាកប្បកិរិយាមិនដឹងខុសត្រូវចង់សម្លាប់មនុស្សស៊ីសាច់មនុស្សជាចំណីឬប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាថ្នាំញៀននេះត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហៅថា Pyrrolidino Pentifolfenon ឬគេហៅថា APVP ឬ Alpha PVP ដែលផលិតឡើងចេញពីអំបិលមួយប្រភេទដែលគេរកឃើញនៅទសវត្សឆ្នាំ1960ថ្នាំញៀននេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកញៀនឡើងកម្ដៅខ្លួនដល់ទៅ40អង្សាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គផ្នែកខួរក្បាលនិងតម្រងនោមនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញថ្នាំញៀននេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សសុខសប្បាយខុសពីធម្មតានិងមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទខ្ពស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធររដ្ឋ Florida បានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀននេះនោះឡើយថ្នាំញៀននេះអាចនឹងឆ្លងចូលមកទ្វីបអឺរ៉ុបឆាប់ៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Rex Tillerson បានច្រានការពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាលោកមានចំនួនជាមួយប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនគឺលោក Donald Trump ដែលពាក្យចចាមអារ៉ាមនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោក Trump ប្រាប់លោកកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាច្រើនពេកករណីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយគ្នានេះលោក Rex Tillerson ក៏បានបដិសេធថាលោកមានបំណងលាលែងពីតំណែងដោយចំនួនជាមួយលោក Trump តែលោកផ្ទុយទៅវិញលោកបានសន្យាសហការជាមួយលោក Trump កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនេះបើយោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន NBC ដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី4តុលានេះស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ្នកស្រី Heather Nerd ក៏បានច្រានចោលពាក្យចចាមអារ៉ាមនេះដែរដោយលោកស្រីថាលោករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាបាក់សីចាស់វស្សាដែលលោកពិតជាបានដឹងពីឆន្ទៈរបស់លោក
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701
ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នីតិប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនិយាយអំពីការបាត់បង់ទឹកដីដោយការជ្រៀតជ្រែករបស់យួនបាទ
នីតិប្រវត្តិសាស្ត្រ
ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីសប្ដាហ៍មុនយើងបានលើកយកពីការរំលត់រំលាយបន្ទាយលង្វែកខណៈខ្មែរមានសង្គ្រាមជាមួយសៀមនិងពលរដ្ឋខ្មែរកັບឆ្កាគុំឫស្សីដែលជារបងដ៏រឹងមាំនៃបន្ទាយលង្វែកសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះយើងសូមលើកយក កល់ល្បិចយួនជ្រែកយកដីខ្មែរមកធ្វើជារបស់ខ្លួនមកចុះផ្សាយតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រត្រងៀមកដល់សតវត្សទី17ប្រទេសកម្ពុជាបានជួបប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតគឺវិបត្តិនៅក្នុងរាជវង្សនិងការជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសយួននេះគឺជាមេរៀនដ៏ជូរចត់មួយសម្រាប់ឲ្យខ្មែរធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាកុំឲ្យជាន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រតើក្នុងសតវត្សទី17និង18ខ្មែរបានជួបព្រឹត្តិការណ៍ជូរចត់អ្វីខ្លះជាបន្តសូមអញ្ជើញស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរៀបចំដោយកញ្ញាឆេងណាតាដូចតទៅ
ព្រះបាទស្រីសូរិយាពណ៌ដែលសៀមបានចាប់ព្រះកាយអំឡុងពេលវិបាកបន្ទីលង្វែកបានត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរនៅដើមទសវត្សទី17ការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តរបស់ព្រះអង្គដោយមានការសំណូមពរពីព្រះអัยការរបស់ព្រះអង្គចំពោះព្រះចៅសៀមក្នុងបំណងឲ្យស្ដេចអង្គនេះបានមកគ្រប់គ្រងអាណាប្រជារាស្ត្រជំនួសព្រះកៅវាចៅពញាញោមដែលជាស្ដេចមិនប្រកបដោយទសពុទ្ធរាជធម៌ក្រោយមកព្រះអង្គស្រីសូរិយាពណ៌បានផ្ញើព្រះរាជសារទៅក្រុងស្រីអយុធ្យាទូលសូមស្ដេចសៀមសូមឲ្យព្រះរាជបុត្រទាំងពីរព្រះអង្គគឺព្រះជ័យជេដ្ឋានិងព្រះឧទ័យឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញព្រះចៅសៀមក៏យល់ព្រមតាមសំណើនេះនៅគ្រិស្តសករាជ1613ព្រះស្រីសូរិយាពណ៌ទ្រង់បានទទួលការរៀបអភិសេកឡើងសោយរាជក្នុងរាជការរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានទ្រង់ព្រះភូសាសឿក្រុយដែលជាអាវផាយបែបថៃគេសង្កេតឃើញថាព្រះស្រីសូរិយាពណ៌បានធ្វើសន្តិភាវកម្មឲ្យប្រទេសបានរៀបទៀបឡើងវិញប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរបានទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសសៀមនៅគ្រិស្តសករាជ1618ព្រះអង្គបានដាក់រាជឲ្យព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះនាមជ័យជេដ្ឋាបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មមួយបានផ្ទុះឡើងប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គដែលទទួលយកទំនៀមទម្លាប់សៀមបង្ខំឲ្យខ្មែរប្រើយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាព្រះស្រីសូរិយាពណ៌ត្រង់បានបញ្ចូលឥទ្ធិពលសៀមក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏ដោយតែត្រង់បាននឹកគិតដល់អនាគតរបស់ប្រទេសខ្មែរព្រះអង្គបានឆ្វេងយល់ថាឥទ្ធិពលរបស់សៀមមកលើប្រទេសកម្ពុជាគឺមានទំហំធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហេតុនេះទើបព្រះអង្គងាកមកចងស្ពានមានមេត្រីជាមួយយួនមុននឹងនិយាយដល់ទំនាក់ទំនងខ្មែរជាមួយយួនគបបីដឹងថាបន្ទាប់ពីរំដោះខ្លួនពីអាណានិគមចិនរយៈពេលជាង1000ឆ្នាំស្ដេចយួនក្នុងរាជវង្សលីបានចាប់ដើមវិលុកប្រទេសចម្ប៉ាតាំងពីសតវត្សទី11មករហូតដល់គ្រិស្តសករាជ1470ស្ដេចយួនវាបានរាជធានីពីជ័យរបស់ចាមក្រោយមកទៀតយួនបានបន្តវាចម្ប៉ារហូតដល់ទឹកដីអស់ទាំងស្រុងនៅគ្រិស្តសករាជ1600បើទោះបីជាយួនកំពុងមានចំនួនផ្ទៃក្នុងក៏ដោយដោយសារតែជោគជ័យដ៏ធំនេះយួនបានក្លាយជាមហាអំណាចមួយជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់ខ្មែរក្នុងកលតិសៈនេះហើយដែលព្រះបាទស្រីសូរិយាពណ៌បានទៅចងស្ពានមានមេត្រីជាមួយយួនដោយចូលស្ដេចដណ្ដឹងបុត្រីស្ដេចយួនរៀបអភិសេកជាមួយព្រះរាជបុត្រច្បងនាមជ័យជេដ្ឋាព្រះជ័យជេដ្ឋាបានឡើងសោយរាជនៅគ្រិស្តសករាជ1518ចំណែកព្រះឧទ័យជាអនុជតែងតាំងជាមហាឧបរាជហើយព្រះស្រីសូរិយាពណ៌ដែលជាព្រះបិតាគង់នៅជាឧបយុរាជក្រោយមកព្រះអង្គបានសោយទីបង្គត់នៅព្រះជន្ម64ព្រះវស្សានៅរាជធានីល្វាអែមក្រោយពីព្រះបិតាបានសោយទីបង្គត់ព្រះជ័យជេដ្ឋាទ្រង់បានបោះបង់ចោលនៅទំនៀមទម្លាប់របស់សៀមហើយប្រើទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរវិញដែលនេះជាការបញ្ជាក់ប្រាប់សៀមថាព្រះអង្គពុំទទួលស្គាល់អំណាចរបស់សៀមមកលើប្រទេសខ្មែរបន្តទៀតឡើយព្រះជ័យជេដ្ឋាបានប្តូររាជធានីពីល្វាអែមមកក្រុងឧដុង្គវិញនៅគ្រិស្តសករាជ1520បន្ទាប់ពីខ្មែរបញ្ចេញសញ្ញាដូចនេះសៀមបានលើកទ័ពមកវាយខ្មែរនៅចំណុចភ្នំចុងគៀងត្រង់ស្រុកបរិបូរតែត្រូវបាក់ទ័ពទៅវិញហើយខ្មែរបានចាប់ឆ្លើយសឹកសៀមជាច្រើនងាកមកទំនាក់ទំនងជាមួយយួននៅគ្រិស្តសករាជ1523យួនបានបញ្ជូនគណៈបេសកកម្មម្នាក់មកក្រុងឧដុង្គក្នុងគោលបំណងឲ្យខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យយួនបង្កើតគ្រឹះស្ថានជំនួយនៅខាងត្បូងប្រទេសខ្មែរគឺត្រង់ព្រៃនគរនិងកំពង់ក្របីព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិកាន់កាប់ក្រសួងកយនៅតំបន់នោះផងដែរដោយយោគយល់ដល់អគ្គមហាសេនាជាបុត្ររបស់ក្រុងវេព្រះជ័យជេដ្ឋាទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យយល់ព្រមតាមការស្នើសុំរបស់យួនដែលនេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនក្នុងការដណ្ដើមយកមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្មែរមិនតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកជនជាតិយួនបានដឹកជញ្ជូនកូនចៅរបស់ខ្លួនមករស់នៅក្នុងដែនដីខ្មែរសម័យនោះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងខណៈព្រះចៅក្រុងវេលើកទឹកចិត្តចំពោះការចំណាក់ស្រុកនេះជនជាតិយួនចំនួនថ្មីដែលរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរជ្រើសរើសតែកន្លែងណាដែលមានដីមានជីវជាតិល្អដូចជាតាមច្រាំងទន្លេនិងស្ទឹងទាំងឡាយចំណែកខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកបានចាក់ចេញដោយសារតែពិបាករស់នៅជាមួយជនជាតិចំនួនថ្មីទាំងនោះបន្ថែមពីនេះស្ដេចយួនបានចាត់ទូតឲ្យមកសុំទឹកដីខ្មែរត្រង់ព្រៃនគរនិងកំពង់ក្របីដើម្បីវឹកហាត់ទាហានធ្វើចម្បាំងជាមួយចិនដោយសន្យាបង្វិលសងខ្មែរវិញនៅ5ឆ្នាំក្រោយ នៅគ្រិស្តសករាជ1623បន្ទាប់ពីព្រះចេជថាបានសោយទិវង្គតទឹកដីខ្មែរចាប់ពីភូមិភាគប្រណកបារានិងដូនៃមកទល់នឹងអតីតរាជាណាចក្រចម្ប៉ាមានសត្វតាជនជាតិយួនរស់នៅពីពេញអស់ទៅហើយមានរាជពង្សាវតារខ្មែរខ្លះបាននិយាយថានៅគ្រិស្តសករាជ1638ព្រះអង្គតោងរាជាជាបុត្ររបស់ព្រះចេជថាបានទៀនទៀមទាទឹកដីពីយួនវិញប៉ុន្តែត្រូវព្រះអគ្គមហាសេនយួនរបស់ព្រះចេជថាធ្វើអន្តរាគមន៍សូមឲ្យពញ្ញាពេលបានយូរបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះចេជថាបានសោយទិវង្គតរាជវង្សខ្មែរបានជួបនូវវិបត្តិព្រះអង្គនុនឬព្រះបាទបទុមរាជាបុត្រច្បងរបស់ព្រះអតីតដែលជាពូរបស់ព្រះអង្គតោងរាជាបានឡើងសោយរាជហើយនៅពេលនោះហើយចៅពញាច័ន្ទបុត្រម្នាក់ទៀតរបស់ព្រះចេជថាខឹងមិនបានឡើងសោយរាជបានឲ្យបព្វពួកចូលវាំងធ្វើគុតទាំងព្រះអតីតនិងព្រះអង្គនុនបានសម្រេចរួចក៏ឡើងសោយរាជនៅក្រុងបិជ័យក្រុងឧដុង្គបន្តនៅព្រះជន្ម23ព្រះវស្សាដោយមាននាមហៅថាព្រះរាជាធិបតីក្នុងរាជស្ដេចថ្មីនេះព្រះអង្គបានទៀមទាទឹកដីព្រះនគរនិងកំពង់ក្របីពីយួនមកវិញដែរប៉ុន្តែត្រូវព្រះអគ្គមហាសេនជនជាតិយួនរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គបានអន្តរាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីសុំបញ្ជាពេលបន្តទៀតពីខ្ញុំឈិនតាវុទ្ធុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
មានកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល40នាទីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រីក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់តាមគេហទំព័រ www.wmc.org.kh សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីនិងសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈនិងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច